lekker met hom te gesels, maar hy het min geslaap die week. Dan voel ek in die nag, hy is nie meer hier nie, dan kry ek hom in die oggend, dan sit hy in sy stoel, dan lees hy Bybel. Hy sê ook, hy weet nie waarmee die Here besig is nie, maar hy lees verskriklik baie Bybel. En ek kan net sommer so bietjie sien, my jene, ek sien hom min, maar as die kere as ek hom sien, ek kan sien wat doen die woord aan hom, net hy lees die Bybel, hy slaap min en hy lees die Bybel die week, dit is vir my so mooi, dit is asof ek kan sien hoe die Here, my man, die Engels is, hy mold hom, nee, dit is prachtig om te sien, dit is nou net so lekker vars voorbeeld vir my. Nou, ek wil vandag vindig met jou gesels oor drie karakters uit die Ou Testament, en dan, ja, sommer net die plan wat Jesus gehad het met jou en my vandag. So ek wil begin met Noach, dis die verse wat ek terugspring, die lewe van Noach, ons ken die story van Noach en ons ken die ark, en dat Noach moes gehoorsaam wees in 'n tyd waar die Heer het gekyk na die aarde en hy het gekyk na die mense en dit was evil. Hy het nie gehou van wat hy sien nie, daar was nêrens iets wat hy sien nie, maar Genesis 6 vers 8, jy kan jou Bybel oopmaak, sommer daar in Genesis, ek gaan na 'n paar skrifte verwys, sommige lees ek Engels, ander is Afrikaans, maar Genesis 6 vers 8, but Noah found grace in the eyes of the Lord, dit was vir my so mooi, in vers 10 sê dit, Noah walked with God, so alhoewel hy nêrens die voorbeeld gesien het rondom hom van iemand anders wat met die Here stap nie, ons verlang altyd so 'n vriend in die, en met wie jy so 'n bietjie kan gesels oor die dinge van die Here, of hoe moeilik dit is om te staan op ons morele waardes, of om te staan vir die goed wat reg is. Dit is lekker om met bietjie te kan klankbord met iemand, klink nie of Noag iemand gehad het nie. Maar toch het hy gekies om te stap met die Here, en daarom het hy genade in die Here se oë ontvang, en is sy lewe gespaar, toe die vloede kom. Hy is uitgejou, om daai ark te bou, was nie makkelijk nie, dit het lang gevat om die ark te bou, en hy moes die heel tyd daai uitjouwerij vat. Jy is so, en jy is mal, en jy is dit, en jy is dat. Kyk, iemand sê, een keer vir ons sleg by die kinders by die skool, of een keer kry jy 'n dwars woord van jou skoonsister, dan kan jy nie offended vir jou lewe wees, jy ons wil, maar jy kan nie. Noag het die hele tyd van sy vriende, sy gemeenskap om hom, het hy daai bespottery aangehoor. En dit waarmee hy besig was, wat die gespottery was, was hierdie massiewe helse skip, is nie asof jy dit kon wegsteek nie. Asof jy, ek kan dit net nie vandag vuis, kan ek nie die skip vandag vir 2 dae wegsteek, die ark. Hy kon nie, dit was hierdie massive groot ding, en hy het gebou en gebou en gebou, en die spot het aangehou. Maar so prachtig dat die Here wel gekies het, om hom en sy gesin te red, en om hulle nageslag te red. Dis die prys wat Noag behaal, is dat sy nageslag is gered, vir ons om vandag hier te kon staan, omdat hy die teenstand, die samenleving wat nie met hom saamgestem het nie, hy kon staan deur dit alles. En dan denk ek, was Noag ook 'n baie geduldige man. Kyk, ek sal hom vinnig my toys die kat uitgegooi het. Noag was ook nie 'n perfekte man nie, later in sy lewe sien ons, na die vloed en na die ark en Ararat en hulle uitgeklim het, plant hy 'n mooi wingerd, die man drink heeltemal te veel, sy kinders kry hom kaal in die tent, moet hom toegooi. Ek denk, hy was maar baie op en af in hulle allemaal se levens, nee. Ek wil oorgaan na die lewe van Abraham, een van ons groot, voel ek my groot vaders, ons vergeet soms, nee, ons is afstammelinge van Abraham, ons sing ons in die laerskool die story, Father Abraham had many sons, you and I, ons is allemaal deel van vader Abraham se kinders, nee, so mooi, sy pa was Tera, hulle was 3, Abraham, Nahor, en Haran, het was die 3 boeties wat hulle was, hulle het in Ur geblei, Haran die een boetie vroeg oorlede, sy seun was Lot, maar hy is vroeg dood, en jy sal sien, Lot se story raak ons later verbind met Abraham, hulle trek saam, interessant, Lot se sissie was Milka, daai tyd het hulle mos so oor en weer getrou met die ooms en die niggies en die neefie, so Milka trou toe met haar oom Nahor, en dan hier op die een kant is Abraham nog, en hy het met Sarai getrou, en Tera vat al sy kinders, en hulle trek na Kanaan toe, en daar is 'n dorp met die naam Haran, en daar gaan vestig hulle, op 'n prachtige, wonderlike ouderdom van 205 sterf Tera, die pa, en toe sê die Here vir Abraham, toe hy onder sy fisiese pa uit, sê die Here vir hom, Abraham, ek wil hê jy moet trek, jy moet gaan na die land, wat ek vir jou sal wys. Sal wys, nog nie gewys het hy. Abraham was toe 75 jaar oud en hy vat toe vir Lot saam. Sy broer wat oorlede is, sy seun trek toe saam met hom. Hy ontferm hom toe oor Lot. Wat vir my so mooi is, is dat hulle was 'n baie welgestelde familie, maar dat Abraham kies om al sy goed op te pak en te gaan. Ek sien baie in ons samelewing dat, ek verstaan al hoe meer die vers, dat as jy baie het, of as jy het, dit is so moeilik vir 'n ryk man om na Jesus te kom soos deur die, wat die, naald van 'n oog, soos 'n kameel om deur die naald van 'n oog te gaan, he, om basie. Dit is moeilik, want geld maak dinge makliker. Dit is 'n lekker buffer, jy kan doen wat jy wil, jy kan jouself help as jy wil, maar toch kies Abraham om gehoorsaam te wees, en hy pak sy goed op, en hy gaan toe na Kanaan, daar praat die Here met hom, en hy sê vir hom, dis Genesis 12 vers 7, hy sê vir hom, hierdie land gee ek vir jou nageslag. Alhoewel hy tans met sy broer sy seun trek, het Abraham nog nie sy eie kinders nie. So hierdie land gee ek vir jou en jou nageslag, beloof die Here vir hom. Maar Abraham trek verder suid, daar kom 'n hongersnood, hy moet Egipte toe gaan, want dis die plek waar daar tans te kos was, maar hier skop Abraham se groot vrees in. So hy is hierdie groot geloofsman, en hy doen wonderlike goed uit geloof uit die Here uit. Tog is hy net bang. Hy gaan Egipte toe, Sarah was 'n verskriklike mooi vrou, sy was toe nog Sarai, ja, verskriklike mooi vrou in die Bybel, en hy sê, die farao gaan jou wil hê. Ek weet, hy gaat my doodmaak om jou te kry, want dis wat die Egiptiese konings gedoen het. Hulle het mos nou daai tyd 'n saak gehad met wie sin jy is, hulle het gevat wat hulle wil hê. Hulle kon dit doen. So daar jok hy, vrees maak dat hy jok, en hy sê, Sarah, sê jy asseblief dat jy is my suster, en hy kan jou maar kry, spaar net my lewe. Net mens, maak jy saak wat ons al behaal het in die lewe nie, ons is ook net mens, en beproewinge gaan kom, en ons soog onder beproewinge by tye, en hier kan die man nie staande bly nie, en uit vrees uit jok hy. Pla tref Egipte, nie vir die eerste keer nie, tref die pla, of nie vir die tweede keer nie, tref die pla vir Egipte, en die farao besef, hy is moeilikheid, hy kom agter, dit is hierdie vrou wat daai man se vrou is, en nie eintlik hier mag wees nie, en hy gaan spreek om aan, Abraham vat sy vrou terug, hy trek noord na die Negev woestyn toe, daar in Bethel beklei die veewagters, en hier ken ons weer die story, dis Lot se veewagters, dis Abraham se veewagters, daar is so baie rykdom, daar is so baie vee, hulle beklei, daar is genoeg weiveld nie, en Abraham, ja, dis vir my so mooi, sort of Christ-like, ek dink jy ek sou dit gedoen het nie, Abraham geef hom die beste, hy sê, vat jy die beste, hy is nie eers sy peer nie, hy is nie eers sy ouderdom nie, dit is sy broer se seun. Kyk alles, hy sê vir hom alles, vat alles wat jy wil hê, wat wil jy hê? En hy gee die beste weg vir Lot. En hy vertrek verder na Hebron. Wat mooi is in die story, as jy dit gaan lees in Genesis, oral waar Abraham kom, bou hy 'n altaar. En ons het al baie gepraat oor altaar, maar dis vir my so mooi, dis soos, ek hou van 'n koekbak om iets te celebrate, 'n koek eet ek nou net op, maar 'n altaar is my mooi, dis iets wat jy bou het uit klippe en het staan daar, groot, meeste van die goed was groot, as ons weer daar verby kom, of my niggies en neefies kom hier verby, dan vertel ek vir hulle van hierdie altaar, wat het die Here hier gedoen, die Here het hier met my gepraat, die Here het daar met my gepraat, die Here het daar met my gepraat, dit is so permanent en vas in hulle lewe wat die Here gesê het en waar hy dit vir hulle gesê het. Genesis 15 vers 1 sê die Here weer vir hom, moenie bang wees nie Abraham, want ek sal jou beskerm en jou beloning sal groot wees. Genesis 15 vers 2, wat beteken al u seëninge Here, sê hy, wat beteken dit as ek nie eers my eie seun het nie? So die Here beloof en beloof, en hy moet net glo, dis al wat hy kan doen, is hy weet nie waantoe hy trek nie, en al die beloftes van 'n nageslag maak glad nie sin nie. Hy gee sy beste weg, Here, waarmee is jy besig? Soos meeste van die kere verstaan ons nie die Here se planne nie. En dan wil ons so graag het terugvat, en vandag glo ek regtig wil die woord ons bemoedig, om weer terug te kom, en vir hom toe te laat om te doen wat hy wil doen. Want dit was op daai plek wat Abraham sê, Here, hoekom het ek al hierdie goed, hoekom het ek al hierdie wonderlike rykdom, as ek nie eers 'n seun het nie? En daai aand toe Abraham, hy was toe 99 jaar oud, is daai story wat ons ken uit die kinderbybel, wat die Here hom uitroep en hy staan onder die sterre en die Here sê vir hom, jou nageslag sal so baie wees, soos die sterre in die hemel. Weereens weet hy dit nog nie en kan hy dit nie sien nie. Hy moet net kies om dit te glo. As daar nou een pad is wat die Here met my besig is, soos wat ek ouer raak, is meer glo. Glo my net. Glo my net. Nee, Alida, jy is nie so oulik nie. Jy kan nie dit op jou eie reg kry nie. Dis te groot, dis te veel. Jy moet my vertrou. Ek het dit. Hy sê dit vir Abraham. En daai aand is dit die verbond wat die Here met Abraham maak. Hy maak hom in die slaap en hy bringe Ek gaan nou nie diep in dit gaan, en gaan die Riek preek baie oor die verbond. Maak vir Abraham in die slaap en hy sluit 'n verbond met Abraham, dat hy altyd by hom sal wees. En hy gaan nou terugkom na die verbond toe. So, Abraham raak toe Abraham, hulle name verander, Sarah hier raak toe Sarah, en hulle, sy word swanger en sy kry vir Isaac. Isaac gaan haal hulle vir Isaac 'n vrou, Doer uit die land van Ur, waar hulle aanvankelijk uitgetrek het, hulle soek een van daai vrouwe, van hulle mense, die twee trou en hulle kry die seentjie Jakob. Jakob word gefnuik, wat sy mooi woord, gekul, die verkeerde vrou word vir hom gegee, nadat hy so lang gewerk het, en hy kry vir Lea, hy moet weer werk, hy kry vir Rachel, toe het hy nou die twee vrouwe, Lea het vinnig baie kinders, Rachel eers later na lewe kon kinders kry, weer eens moet Jakob vasthou aan die belofte van 'n nageslag, wat sy pa gekry het, dit is die daar nie, dit is die verkeerde vrou, dit werk jy uit nie, Here, wanneer gaan jy my antwoord, en hy kry uiteindelik vir Josef en vir Benjamin, en nou wil ek spring in Josef se lewe in, want dis ook 'n storie wat ons goed ken, Josef se storie is vir my so ryk, daar is so verskriklik baie wat ons uit daai storie uit kan haal. So Josef was obviously sy pa se boetjie, hy het baie lank vir hom gewag, en dit was ook nie 'n geheim dat hy hom voorgetrek het nie, ons ken dit in die verhale, die broers was jaloers, hy was 'n jongetjie, hy het minder harde gewerk het, hy kry die mooi jassie, niemand anders kry die mooi jassie nie, kan julle dink, Ek dink so maar aan Abraham wat vir sy seun moes wag, daar was nog daai bos storie ook, nê? Die Here sê, gaan jy my jou kind vir my opoffer. Abraham is gehoorsaam, hy doen dit, die Here gee vir Isaac terug. So natuurlik ken almal die verhale in die familie, hulle ken dit. Dit is wat hulle gedoen het, hulle het oorvertel. So hier kom Josef, hey, die oudste seun, ek het ook mos nou 'n ouer seun tiener in die huis, dit moet hom lekker wees om te weet, almal het so lank vir jou gewag en hier het jy nog gearriveer en die nasies moet uit jou kom. Sy pa het baie uithou vermoë gehad, Josef self het baie uithou vermoë gehad later, so daai, miskien was hy bietjie kakkie, ek weet nie, die Bybel sê nie vir ons nie, hy word in 'n put gegooi, lekker af aarde toe gebring, weggevoer Egipte toe, en ewe skielik, is sy papaikie weg, sy guns weg, daai beskerming weg, en Josef moet staan in 'n, die Engels is 'n pagan nasie, nee, in 'n vreemde nasie wat afgode aanbid, hy word sleg gesê, Potifar se vrou praat verkeerd van hom, ek gaan nie nou te diep in die dinge ingaan nie, Josef moes uithou vermoei, kyk as jy hom vir my eerstens in 'n put gooi, en daarna moet ek saam met 'n karavaan Egipte toe gaan, en daar is lank nee, dis lank met jou eie gedagtes, wat gaat aan in jou kop, dan gooi hulle vir jou, dan verkoop hulle vir jou, dan werk jy as 'n slaaf, dan lieg iemand oor jou, dan gooi hulle jou in die tronk, uithou vermoei om te wag en te wag, die God van Abraham, en van Isaac is met my ook Josef, hy is met my. Josef het nie toegelaat dat bitterheid sy lewe dikteer nie, alhoewel daar so baie verkeerd gedoen is teen hom. Ek dink dis seker die mooiste vir my van sy storie is, dat hy wraggie sy broers kon vergewe, toe hy hulle weer sien. Baie jare van swaar kry het verby gegaan. Ek dink die Here kon baie toevertrou aan Josef, omdat hy geduldig was, omdat hy nie gekies het om swartgallig te raak, en homself jammer te kry, en ek weet nie, daar te lê in huilende hoekie nie, hy het 'n groot leierskapsposisie gehad onder Farao, en wraggies kom sy broers terug. In daai tyd kon Josef moreel kop hou, toe hy verlei word deur Potifar se vrou, het hy kop gehou. Wie het hom opgecheck? Ek dink absoluut niemand. Toch kies hy om kop te hou en te fokus en nee te sê en weg te stap, word in die tronk gegooi daarvoor en hou hy is hy steeds staande. Hy bly nederig voor die koning, voor die farao. Hy raak nie kakkie soos wat hy dalk was. Ek sê nou hy was, so dis nie te sê hy was nie. Hy is nederig voor die farao en daarom kon hy vertrou word met verskriklik baie. Storie van Josef. Josef het sy oppe gehad, hy het sy af gehad. Maar toch het die Here vir hom kragtig gebruik en is dit deel van jou en my nageslag. So ek sit hierdie week en een aand kry ek ordentlik tyd om vir jou bær in die bed te sit. Jy weet ons met 'n derde kind, hulle gaan net bed toe. So een aand het ek nou tyd en ek gaan sit lekker by hom en ons doen 'n slag net weer iets uit die woord uit, lees vir hom 'n storie en op 'n manier begin ons te praat oor die Jode. En ek vertel hoe die guns van die Here tot vandag toe op die Jode is, op die Joodse nasie is. En dis hoekom almal met hulle wil oorlog maak, want hulle is so jaloers op die Jode. Maak saak wat die Jode aanpak nie, dit floreer, dis winsgewend, dit gebeur. En hy sit so rukkie stil, en hy sê vir my, maar mama, gaan die Jode hemel toe? Jy sê, en toe denk ek, boetie, jy is 10, dit is 'n baie groot ding om vir jou te verduidelik, jy is 10 jaar oud. En ek verduidelik toe vir hom, die Jode wacht nog steeds vir hulle redder om te kom. Hulle glo nie Jesus is hulle redder nie. Hulle wag nog. En al wat ek weet is ouma Ollie, sy is nou my ma, sy bid vreeslik vir die Jode se redding. En as hulle in hierdie oorlog betrokke is, dan dis waarvoor ek bid. Here, red hulle. Mag hulle Jesus die redder, hulle redder en hulle koning bonatuurlik kom voel en ervaar in hierdie tyd wat hulle ingaan, kom red hulle. Maar die kind se vraag is, gaan hulle hemel toe? Hy sê vir my mama, want die Bybel sê ons kan net hemel toe gaan as ons Jesus ken. En hulle wil hom nie ken nie. Ons het afgeëindig met mamas baie dankbaar, ek is nie die Here nie, maar ek weet ook die Here is 'n regverdige God. En ons moet bid vir die Jode en enige Joodse nasie wat ons ken. Ek wil vir jou bring by daai wonderlike Joodse volk met groot geloofsvaders waarvan ek en jy deel is omdat ons in Jesus is. En Jesus het gekom om ons deel te maak van hierdie nasie van God. Ek en jy kan ingesluit wees in daai nasie, want Jesus het ons kom koop, hy het daai verbond met ons kom sluit, hy het daai bloed gegiet vir ons, sodat ons deel van dit kan wees. Ek wil gou vir jou lees Titus 2 vers 11 tot 14. Dit sê die liefdevolle goedheid van God wat verlossing bring, het inderdaad vir almal sigbaar geword. Onthou nou Titus is in die Nuwe Testament, nê? Jesus was klaar daar, hy is klaar gekruisig. Dit voed ons op om die goddelose leefstyl en die wêreldse begeertes af te lê en gebalanseerd volgens die wil van God en toegewyd aan hom in die huidige tyd te leef. Daar's baie om te eet in daai skrif. Ondertussen sien ons daarna uit dat die wonderlike hoop wat ons koester 'n werklikheid sal word en dat die heerlikheid van ons groot God en verlosser Jesus Christus sigbaar sal word. Hy het sy lewe vir ons gegee om ons los te koop van alles wat voor God verkeerd is en om ons te reinig van alle sonde sodat ons sy volk kan wees, net aan hom kan behoort, entousiasties om die goeie te doen. So hier het ek so 'n paar werkwoorde geonderstreep, ek is mos 'n doener, maar dit is vir my so mooi, die liefdevolle goedheid van God voed ons op, dit help ons om hierdie goddelose leefstyl wat ons sien, die wêreldse begeertes wat ons het, om dit af te lê. Ons kan uitsien daarna, om die heerlikheid van ons groot God en verlosser Jesus Christus, dat het sigbaar word. En wat vir my so mooi is, ons kan al stikkies van die hemel proe in ons doen en late elke dag. Vanoggend se dagstuk wat ek gelees het, wat sê, God werk deur iemand. So ek sien in jou lewe, sien ek 'n stikkie van daai heerlikheid van die Here. In jou lewe sien ek dit. En dit stig my en dit bou my. Ek sien uit om eendag hemel toe te gaan. Ek sê mos altyd, ek wil so begin trippel as 'n mens oor die hemel praat. Die kinders vra mos eendag vir my, niemand tannie, hoekom is jy so opgewonde? Dus sê ek maar, okay, maar kom ek vertel vir jou van die hemel. Ek sien uit na eendag, so rukkie terugvang ek so bietjie van 'n dip, dan ons kom ons gereeld daar, dan sê ek soos, ag Jesus, ek dink jy moet my nou maar net kom haal. Ek sien nou nie meer regtig kans vir hierdie lewe nie. Kan ek asseblief dit huis toe gaan? Maar in geval, my werk is dan nou nog nie klaar nie, ek is nog hier vandag. Nou, ek wil vir jou nog 'n paar skrifte lees, want ek wil vertrou dat die skrif vanoggend vir jou weer sal kom beklemtoon hoe kosbaar ons gekoop is deur Jesus om deel te wees van God se volk. So 1 Korintiërs 6 wil ek vir jou lees 19 en 20. Ek lees uit die Nuwe Lewende Vertaling. Of verstaan julle nie dat julle liggame 'n tempel van die Heilige Gees is wat in julle woon en deur God aan julle gegee is nie? Julle behoort nie aan julleself nie, want julle is teen 'n duur prys gekoop. Daarom moet julle God met julle liggame verheerlik. 1 Korintiërs 7, net 'n bietjie aan, vers 22. En onthou, alhoewel jy 'n slaaf was toe die Here jou geroep het, het jy 'n vrygemaakte van die Here geword. Ons is vry van die wet, nê? Van die wettiese manier van lewe wat in die Ou Testament baie voortgebring is. En omgekeer, as jy vry was toe jy geroep is, het jy nou 'n slaaf van Christus geword. God het julle teen 'n duur prys gekoop. Moenie slawe van mense word nie. O gits, en dan kyk ek om my en ek kyk in my eie lewe en dan dink ek, ek is nou 'n slaaf van mense. Ek het bietjie my doel in die lewe verloor. Ek het vergeet dat ek actually vir die Here wil lewe en dat ek besig is met ek wil ook 'n legacy kan los, 'n geestelike legacy vir my kinders. Mense verloor dit, jy verloor mos nou die plot by tye. En dan jy raak 'n slaaf van mense, jy raak 'n slaaf van jou foon, jy raak 'n slaaf van die TV, jy raak 'n slaaf van slegte nuus, jy whatever. Jesus het ons vrygekoop van dit en hy wil vir ons nuwe hoop bring. Galasiërs 5:24. Maar die wat aan Christus Jesus behoort, het die hartstogte en die begeertes van hulle sondige geaardheid gekruisig. Ons lewe deur die Gees. Daarom moet die Gees ook ons leefstyl bepaal. Nou hier kan ek vir jou sê die Gees moet ons leefstyl bepaal. Dis vreeslik moeilik as mense dit op jou eie wil doen. En jy sukkel om dit op jou eie te doen. So ek kan vandag vir jou sê, ek preek baie daaroor, oor die Heilige Gees, dat ek kan nie reg kies nie. Ek kan nie vergewe nie. Ek kan nie genesing ontvang as God se Gees nie met my is nie. God se Gees is God, dis 'n Gees by ons. So as dit nog vir jou vreemd is of in ons gemeente, wat as hierdie weird goed het, hulle praat in 'n vreemde taal, en wat is dit? Dit is alles deel van God se Gees. En as ons sê ons is lief vir die Here, dan moet ons lief wees vir Jesus en wat hy vir ons kom gee en doen het. En ons moet lief wees vir die Heilige Gees, want dit is 3-in-1. Hubert vra nou dag vir my 'n vraag, ek kan nie die vraag onthou nie, maar hy sê vir my, hulle is dan 3-in-1. Ek sê, ja, en dit breek soms ons brein, dit breek die 10-jarige se brein, dit breek soms ons brein, maar hulle is 3-in-1. Ons moet nie te veel aan onsself dink nie. Mekaar irriteer of mekaar jaloers wees. Ag, dit was snaaks. Ek kon dit uitgelaat het, maar ek wou dit sommer ingooi. Galasiërs 5 as jy dit vir iemand wil aanhaal. Dis vers 26. Ons moet nie te veel van onsself dink en mekaar irriteer of op mekaar jaloers wees nie. Ok, net ek lag, seker dan net vir my. Galasiërs 3 vers 29. Verder, omdat julle aan Christus behoort, is julle die nageslag van Abraham en julle is dus erfgename van die belofte. Hoe kosbaar. So hierdie manne van die Bybel, hulle het uitgestaan. God het hulle lewe gekies. Hy het hulle geskiedenis laat neerskryf vir jou en vir my. Hulle was uitnemend. Hulle het onwrikbare geloof gehad. Hulle was gehoorsaam aan wat die Here gesê het. Dis vir my groot kwaliteite waarna ek smag en ek besef ek kan nie dit regkry, Here. Ek kan nie in my alledaagse lewe dit doen as ek nie saam met jou die pad stap nie. As ek nie die Heilige Gees se hand vat en sê hier gaan ons nie. Vandag het ek jou nodig. Ek het die laaste ruk die ou mense lag nou seker nou weer vir my. Ja, wat die Here regtig vir my sê, ek is nou nie meer so oulikie en hy wil regtig hê ek moet hom meer vertrou. So nou stap ek in hierdie hoërskool in. Dis verskriklik baie kinders wat jy elke dag sien. Intussen die ander werk staan nie stil, so ek moet dit doen. My familie kry so 'n bietjie swaar, sê ek moet daar in check, ek moet hulle ondersteun. Dis baie, dis die, dis dat, dis die kinders, dis die. Dan as ek in die klas ingaan en ek het 'n afperiode, gelukkig het ek afperiodes, want die juffrou sal 'n bietjie senior. Ek maak die deur toe en dan gaan kniel ek plat voor my tafel in die klas. En dan sê ek net, Here, ek gee oor. En ek kom vertrou jou en ek vra vir die en vir dat en daai. Julle nou die dag, ek was net op pad om neer te val, ek kom die skool of ingestap. En ek het net 'n stuk chocolate koek in my mond gesit. Hy was toe daar nie by die skool en ewe skielik is hy daar en hy kom na die derde vloer toe na my klas. Dit was bietjie awkward. As ek sê, ja, hallo meneer. Nou probeer ek net die chocolate uit my tande uitkry en ek besef, jy sê hy kon my ek sou nou nie wag, as hy my gekry het op my knie, soveel te beter, maar anyway. Hy kry my toe met chocolate in my mond. Hy sê, "Haai, skus juffrou, is jy besig met jou ontbyt?" Nee meneer, vliegtuig is oor, ek kan al koek eet. Maar ek gaan lê plat op my gesig. Ek soos Here Jesus, ek roep uit na jou, kom help my. Ek sukkel sommer net met die alledaagse lewe, nê? Nee? En Here kom wys wie vir my waarvoor lewe ons? Wat is my nageslag? Hoekom wil ek gehoorsaam wees in dit wat jy sê? Wat wil ek los vir die agter my? Ek moet die waarheid praat, Here, ek moet die waarheid met my kinders praat. Ek moet die waarheid met my kollegas praat. Dis moeilik. Die samelewing stem nie saam nie. Hulle hou nie van wat jy sê nie. Jy's oudtyds, jy's ag allerlei name wat hulle jou noem. En dis daar wat ek die Here se hand moet vat en sê sy Gees moet my help lei. Of vergaderingsdinge, julle almal se goed is verskillend. Alraai. Ons het maandag by intersessie gebid, die aanbiddingspan kan gou vir my opkom. Die groot span van twee. Die aanbiddingspaar kan vir ons opkom. Die woord wat ons by intersessie gekry het, of een van die woorde was, 'n prentjie wat ek gesien het, van, dit is ritmiese gymnaste, wat met die linte, hulle doen ons gesynkroniseerde ritmiese gymnastiek, so dit is 5 of 6, ek kan nou nie en daar nie wat saam, een routine doen, en dit is, ek wag altyd net vir dit, as dit Olympiese Spele is, dit is so mooi om te sien, hoe alles saam gebeur, en die prentjie wat ek sien is, daar so type iets aan die gang, maar die skare is besig om uit te loop, die ligte word afgesit, en die skare loop uit, en ek ervaar toe die Here is, ek sien toe die emosie op die gymnastiese gesigte, die teleurstelling, want niemand kyk dan nou nie, en ek ervaar toe die Heilige Gees sê, vir wie perform jy? En ek wil vanoggend met my woord vertrou ek, dat die Here ons net weer sal gryp en sê, jy hoef vir niemand te perform nie, jy is besig met die audience of one, hy is alleen besig om te kyk wat jy doen, dit is vir wie ons dit doen, dit is waar ons hoop kry, dit is waar ons krag kry, dit is waarvoor ons kan aangaan, al maak niks sin nie, al verstaan jy nie, al weet jy nie wat jou môre bring nie, we do it for the audience of one, so is die ligte af, jy kan saam met my staan, jy kan gou jou oë toemaak vir my,